Kosova lëshoi edhe një urdhër arrestimi të pestin me radhë kundër Milan Radojičićit. Këtë herë për shkak të vendosjes së barikadave në katër komunat me shumicë serbe në veri në vitin 2022. Në atë ko, Radojičić ishte nën kryetari listës serbe dhe, si pas kësaj partije, a ishte i pranishëm në barikadat në fund të korikut të vitit 2022, pavarësisht se kishte urdhër për arrestimin e ti, të lëshuar në shkurt të ati viti, për shkak të frikësimit të dëshmitarve në rastin Brezovica, që ka të bëjë me korrupsion dhe ndërtime të paligjshme. Ndërkohë, në vitin 2023 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojičićit për sulmin e armatosur vdekjeprorës në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, përgjegjësinë për të cilën e mori vetë ai. Në Kosovë është duke u zhvilluar një proces gjyqësor për sulmin në Banjsk, por vetëm për 3 të arrestuar, pasi rreth 40 të tjerë të akuzuar përfshir Radojičićin janë në arrati. Besohet se të gjithë ata janë të lirë në Serbi. Në prill të vitit 2025 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojičićit në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile në rajonin e Gjakovës. Ndërsa urdhri i parë për arrestimin e tij u lëshua në vitin 2019 në ndyshimet se kishte lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ky urdhër, megjithatë, u tërhoq në mars të vitit 2021 pa ndonjë shpjegim zyrtar. Njoftimi i kuq i organizatës ndërkombëtare të policisë për një person nuk është e njëjta gjë me një urdhër arrestimi. Vendet anëtare i zbatojnë ligjet e tyre dhe vendosin nëse do ta arrestojnë atë person. Kështu, Serbia nuk vepron mbi urdhrat ndërkombëtar të arrestimit që i lëshon Kosova, sepse nuk e njeh pavarësinë e saj të shpallur në vitin 2008. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se prokurori i shtetit në Kosovë është i detyruar t'i përdorë të gjitha mjetet ligjore, përfshirë edhe lëshimin e një fletarrestimi ndërkombëtar, për t'i përmbushur obligimet ligjore dhe procedurat në procesin penal. Megjithatë, ai thekson se për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë, është pothuajse e pamundur që Radojičić të arrestohet. Lëshimi një fletarrestimi ndërkombëtar për Radojičićin së paku ja kufizon mundësinë për të udhëtuar jashtë Serbisë apo në vendet që mund të arrestojnë dhe ekstradojnë në Kosovë, thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Avokati nga Serbia, Božo Prelević, thot për Radio Evropa e Lirë se Prokuroria e Kosovës nuk ka mundur të arrijë Radojičići as për vepra penale shumë të rënda dhe më të pakëndshme, dhe se vendosja barikadave nuk është problemi më i madh për të. Për Serbin, shton ai, ngritja barikadave në veri të Kosovës nuk është një akt kriminal, por përkundrazi, një protest.
Serbia në to gleda ka o i postulni barikada.
Serbia e shek të si vendosje barikadash brenda territorit të saj. Për këtë nuk ka ngritur akuza për vepër penale ndaj askujt, dhe është vështirë të konsiderohet si vepër penale edhe sipas ligjit të Kosovës. Një zbatim i tillë ligjit nuk e ndihmon pajtimin, sepse krijon një përjashtim shumë të qartë mbi baza etnike dhe kombëtare, vlerëson Prelević. Autoritetet e Kosovës u përpoqën disa herë të arrestonin Radojičićin, por pa sukses. Në nëntor të vitit 2018, policia e Kosovës tentoi të arrestonte atë në ndyshimet se ishte i lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por ai nuk ishte në apartamentin e tij. Kur urdhri për arrestimin e tij për këtë rast u tërhoq në vitin 2021, Radojičić lëviste lirshëm në veriun e Kosovës. Më tre shkurt të vitit 2022, Radojičić arriti sërish të shpëtonte arrestimet në bazë të fletarrestimit për frikësim të dëshmitarve në rastin Brezovica, duke ikur nga pika kufitare në Brnjak në veri të Kosovës. Disa muaj më vonë, më pas korrekt të vitit 2022, Radojičić ju drejtua publikut përmes një video xhirimi nga, siç tha, zona përreth Leposavićit në Kosovë. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, i tha Radio Televizionit të Kosovës në atë kohë se Radojičić nuk ishte në Kosovë, se ai kishte hyrë ilegalisht vetëm për të bërë një video dhe më pas ishte larguar përsëri nga territori i Kosovës. Miftaraj thot se IKD-ja kërkon vazhdimisht nga politikanët që të heqin dorë nga komentimi çështjeve publike që janë nënhetim ose në proces gjyqësor, për të mbrojtur dhe respektuar pavarësinë e institucionave të drejtësisë.